Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у білоруській світі більш подробязно. Були політв'язень, екс-кандидат у президенти Білорусі Андрей Санніков отримав політичний притулок у Великобританії. Гэта свободі повідомила ягоная жонка Ірина Халіп. Про рашэнне Саннікова і про тое, як до яго поставіліся іншыя былыя кандидаты на выборах президента 2010 году, а таксама былыя вязні площі, розповідає Валер Каліновский.
Тлумачачы сваё рашэнне прасіць палітычнага прытулку за мяжой у інтэрв'ю сайту «Хартыя-97» Андрэй Саннікаў заявіў, цытую: «Для мяне гэта было нялёгкае рашэнне, але, паверце, іншага выйсця не было. Ці зноў цярпець катаванні, дзікі ў турме, ці сядзець цішэй вады ніжэй травы. Я быў і застаюся беларускім палітыкам, буду працягваць даносіць праўду пра маю краіну і дамагацца таго, каб былі прынятыя канкрэтныя меры дапамогі дэмакратычнай Беларусі. Лічу, што маё рашэнне дапаможа рэальнаму вызваленню маёй жонкі і сына, якія знаходзяцца ў закладніках у рэжыму Лукашэнкі». Канец цытавання. Жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіп разам з сынам Данікам застаецца ў Менску. Ірыне, як асуджанай паводле справы за плошчу, забаронена пакідаць межы гораду. Яна, пацвердзіўшы факт атрымання яе мужам палітычнага прытулку, адмовілася ад далейшых каментароў наконт гэтай падзеі. «На гэтым этапе так будзе бяспечней для нашай сям'і», – сказала Ірына. Алексей Михалевич, іншы кандыдат на прэзідэнта, які пасля арышту за плошчу таксама папрасіў прытулку за мяжой, з разуменнем паставіўся да ўчынку спадара Саннікава.
Гэта асабістае рашэнне, і ў любым выпадку я гэтае рашэнне паважаю. Вядома, што Андрэй Саннікаў перажыў у турме, як мала хто іншы з палітычных зняволеных перажыў, таму я абсалютна разумею ягонае рашэнне.
Алексей Михалевич сам ужо паўтара гады знаходзіцца ў Чэхіі.
Зразумела, я шкадую, што я не ў Беларусі, але калі выбіраць паміж тым, каб быць у турме ці быць за мяжой, я зразумела выбіраю быць за мяжой, паколькі ў турме ўвогуле магчымасці для дзейнасці скрайне абмежаваныя. Ці збераглася маякая палітычная падтрымка? Думаю, што збераглася, хаця зразумела, будучы за мяжой, захоўваць палітычную падтрымку цяжэй і цяжэй.
Алексей Михалевич, як і Андрэй Саннікаў, пакуль не змог уз'яднацца з сям'ёй, якая таксама засталася ў Беларусі. Экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў з разуменнем паставіўся да ўчынку Андрэя Саннікава.
Чалавек пасля асідкі сам прымаў рашэнне. Раз ён прыняў такое рашэнне, значыць, я думаю, што ёсць неабходнасць прыняцця такое рашэнне. Лепш было б, калі б быў на Беларусі, мы застаёмся, партыя БНЛ застаецца, іншыя арганізацыі, Руза Свабоду. Не першы Саннікаў папрасіў прытулак, я думаю, што не апошні.
Зазначыў Рыгор Кастусёў. Іншы экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2010 года Віталь Рымашэўскі назваў рашэнне Саннікава вымушаным.
Гэта яго асабісты выбар. І я хачу сказаць, што сёння ўсе палітыкі, которые попросили палітычную прытулку у выніку падзеі 19 снежня, з'ехалі за мяжу, яны аказваюць вельмі вялікую падтрымку дэмакратычнаму руху ў Беларусі. І выказваннем праўды пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і супрацьстаяннем лабійскіх цэнтраў, которых становіцца ўсё болей пад выглядам дэмакратычных арганізацый па ўсёй заходняй Еўропе.
Віталь Рымашэўскі спадзяецца на шчыльную супрацу палітыкаў у Беларусі і на эміграцыі дзеля дэмакратызацыі краіны і змены рэжыму. Іншы экс-кандыдат на мінулых выбарах прэзідэнта Яраслаў Раманчук з павагай паставіўся да рашэння Андрэя Саннікава.
Самае галоўнае, гэта бяспека, здароўе сям'і. Для мяне гэта бы заўсёды быў прыярытэтам і застаецца, таму я паважаю гэты пункт гледжання, калі менавіта гэта з'яўляецца ў цэнтры ўвагі спадара Саннікава і яго сям'і. Для мяне заўсёды было здароўе і жыццё людзей найважнейшае, таму я вельмі параю усім менавіта ўсе падзеі разглядаць з гэтага гледзішча. Так што жадаю ім поспехаў, здароўя і вяртання на радзіму.
Уладзімір Някляеў не захацеў ніяк каментаваць рашэнне Андрэя Саннікава, а Мікола Статкевіч зрабіць гэтага не можа, бо дагэтуль адбывае пакаранне ў турме за плошчу.
Андрэю Саннікаву 58 гадоў. Ён быў арыштаваны 19 снежня 2010 году пасля акцыі пратэсту супраць вынікаў выбараў, абвінавачаны ў арганізацыі масавых беспарадкаў і прысуджаны да 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пасля суду Санніка 3 разы пераводзілі ў розныя турмы. У лістападзе 2011 ён напісаў прашэнне аб памілаванні і праз 5 месяцаў быў вызвалены з віцебскай калоніі. У Міністерстві заміжних справ Польщі прокол за проколом. Кожен з їх підставляє білоруських опозиціонерів під репресії режиму Олександра Лукашенки. Помилки МЗС доводять так само до того, що Польща страчує можливість вести вартую довіру політику. Гэтак польська щоденна газета «Жеч Посполіта» сьогодні підсумовує серію помилок, які, поводле журналістів газети, допустили польські дипломати, давши білоруським уладам доступ до інформації про фінансові сродки, виділені білоруським опозиціонерам, розказує Ян Максимюк.
Самой серйозной з гэтых помилок была передача польской прокуратурой информации у Минск про гроши на польском рахунку белорусского правооборонцы Олеся Беляцкого, з яких ён фінансаваў дзейнасць правооборонча центру «Вясна». Як нядаўна выявіла Рэчпосполіта, Міністэрства замежных справаў Польшчы не папярэдзіла прокуратуру аб значэнні гэтай інфармацыі, хоць раней Беляцкі прасіў польскіх дыпламатаў, каб яны не падавалі інфармацыі пра ягоны рахунак у Мінск. На падставе гэтай інфармацыі Беляцкі быў прысуджаны да 4,5 гадоў калоніі. На мінулым тыдні Рэчпосполіта паведаміла, што Міністэрства замежных справаў Польшчы паслала ў Беларусь лісты з інфармацыяй пра фінансавыя сродкі, выдадзеныя ім каля 30 беларускім апазіцыянерам. Справа датычыла беларускіх удзельнікаў саміту ўсходняга партнерства ў Варшаве ў верасні летась, якія атрымалі грошы ад МЗТ з Польшчы падчас гэтай канферэнцыі. А на гэтым тыдні польскае прэсавае агенцтва паведаміла, што цягам 6 месяцаў у інтэрнэце была даступная канфідэнцыйная інфармацыя МЗТ з Польшчы пра дапамогу недзяржаўным арганізацыям, у тым ліку ва Ўкраіне і Беларусі. Акрамя канкрэтных сумаў і назваў арганізацый, там былі пададзеныя і мэты, на якія выдзяляліся фінансавыя сродкі. Паводле польскіх журналістаў, гэтая інфармацыя, якую агучыў адзін з чыноўнікаў МЗТС у Польшчы, гэта доказ, што польскія ўлады фінансуюць апазіцыю ва Ўкраіне і Беларусі. Рэчпосполіта паведамляе таксама, што пасля пераезду польскай амбасады ў Мінску ў новы будынак польскія дыпламаты ў Беларусі не могуць перадаваць тайных інфармацый у міністэрства ў Варшаву, паколькі будынак амбасады не прыстасаваны для стварэння каналу сакрэтнай сувязі. Я не думаю, што нехта робіць гэта наўмысна, але гэтых праколаў было зашмат. Віна за ўсё гэта кладзецца на кіраўніцтва ведамства. Рэчпосполіта цытуе ў сувязі з гэтым еўрадэпутата Паўла Коваля, колішняга намесніка міністра замежных справаў Польшчы.
Палітвязень Алесь Беляцкі быў сярод прэтэндэнтаў на прэмію імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі. Каму Еўрапарламент прысудзіў гэтую прэмію, вы пачуеце пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, навошта ладзіцца пераслед часопіса «Архе». Улады заблакавалі дзейнасць часопісу «Архе». Ці можна лічыць гэта палітычнай замовай? Якія мэты кампаніі супраць часопісу? Якія перспектывы выдання? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара часопісу «Архе» Алесь Пашкевіч і вядомы журналіст Анджэй Пачубут. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы пачуеце ее в нашей сегодняшней программе поздней. 26 кастрычніка у Страсбуры Европейский парламент назвал лауреата у премии имя Андрея Сахарова за свободу думки. Ей угранарованная адвокатка и режиссер из Ирану, які у своей краине теперь за кратами. Одним из претендентов на эту премию был так само керавник правооборонного центра «Вясна» политвязень Алесь Беляцкі. Це означает это, что цікавасць Европы до ситуации в Беларуси зменшилась. Отказы шукал Алесь Дашчынскі.
Еўрапарламентар ад Літвы Юстас Палескіс распавёў, што працуе ў Еўрапарламенце 9 год, і за гэты час прадстаўнікі Беларусі двойчы атрымлівалі прэмію імя Сахарова. Гэта Беларуская асацыяцыя журналістаў і лідэр руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Да таго, што цяпер прэмію не атрымаў прадстаўнік Беларусі Алесь Беляцкі, спадар Палецкі ставіцца спакойна.
Это ні в коей степені не азначае, што Беларусія как-то забыта і што там творит тоже забыто, но, к сожалению, в мире много стран, где ситуация хуже, чем в Белоруссии, а потому как голосовали парламентарии, то как раз Беляцкий был на втором месте по числу собранных голосов, и эти иранские представители, они набрали намного больше голосов, чем любой другой претендент.
Поводле Палецкіса это не означает, что Европа оставит свою занепокоенность лёсом политвязнев и ситуацией у Беларуси. Про это свечит и сегодняшняя резолюция по Беларуси.
И сегодняшняя резолюция по Белоруссии, и будущие акции парламента, конечно, будут все время направлены на то, чтобы освободить всех политических заключенных.
Наместник старшини Руху за свободу Олесь Лагвинец сказал, что комитет по вылучшению Олеся Беляцка протягнет свою деятельность, бо это не спринт, а маратон. Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев означает, что Беляцкий заслуговывает такой узнагороды. Дякуючи ягоной деятельности есть Беларусь и силы, которые змагаются с диктатурой.
Любое признание особы некой, это признание того, что родился в Беларуси с диктатурой, это раз, а другое, это такая информация у свете про Беларусь, якой вельми не хапает. Одна из наибольших истотных проблем у наших стосунков с Западом, это как раз то, что там все-таки мало ведать про ситуацию в Беларуси, так что вельми шкода.
Политвязень Павел Северини скажет, что было прикладено шмат намаганий, как Беляцкий отримал и Нобелевскую премию, и премию имя Сахарова.
Европейцы боятся его кризиса и дают Нобелевскую премию Евросвязу, чтобы он раптом не развалился. И, например, европейцы не переймают, если не сдарится война Ирана с Израилем, но и треба подтримать иранских правооборонцев. Ну, самим факте того, что премии так мотивованы, дивного ничего нема, але тут не варто казать про некое игнорование Беларуси. Европейцы, напевно, робят, что могут. То, что белорусы не робят, то, что они могут. Коли б белорусы выявили соправдную солидарность, то Беляцкий давно бы уже на воле был. И режима бы этого не было.
Правооборонцы Гары Паганяйла означает, что нават номинование Беляцкого на Нобелевскую премию и премию Сахарова – это уже выдатный выник и оценка международной супольности.
Все эти мероприятия фиксируют внимание и к Беларуси в целом, и конкретно к судьбе Беляцкого, иным нашим политзаключенным. Борьба за их судьбу абсолютно не убавляется, напротив, она становится все шире, и результат все-таки будет. Мы так хотели бы надеяться.
Мяркуе правоабаронца Гары Паганяйла. У резолюции, принятой Европарламентом 26 кастрычника на пленарной сессии у Страсбуры, говорится о подтримке белорусской громадянской супольности и оппозиции. По воле тексту резолюции европарламентары не признают новый склад парламенту Беларуси, выступают за спрощение и либерализацию визового режима для белорусских громадян. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Былый политвязень и кандидат у президенты Андрей Санников отримал политический притулок у Великобритании. Европарламент принял резолюцию о поддержке белорусской громадянской супольности и оппозиции. Лауреатами премии имя Андрея Сахарова за свободу думки стали иранцы. Олесь Беляцкий был другим по выдле колькости голосов. 28 кастрычника у Менску отбудется шесте у Куропаты, примеркованное до Дня памяти протков Гады. Незалежные польские СМИ закидают МЗС Польши проколы, якія подставляют белорусских оппозиционеров под репрессии. У неделю Беларусь не будет переходить, як европейские краины, на зимовый час. Лукашенко запотребовал, как спортовые функционеры отказали за провал белорусской сборной на Олимпиаде. У неделю 28 кастрычника у Менску отбудется штогодовое жалобное шествие у Куропаты, промеркованное до Дня ушанования памяти протков Дяды. Консервативно-христианская партия БНФ, якая выступает организатором акции, планирует провести по улицам города около 5000 человек и завершить памятную импрезу митингом у Куропатах. У этой дни Дяды будут означать так само у інших регионах Беларуси. С протягом темы Галина Абакунчик.
Шесть у Куропаты пройдзе паводле шматгадовай традыцыі. Ад Менскага парку Чалюскінцаў ва ўрочышча Куропаты людзі пройдуць з бел-чырвона-белымі сцягамі, новымі крыжамі, якія будуць усталяваны ў Куропатах, а таксама свечкамі і кветкамі, паведаміў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі.
Вельмі-вельмі прытрымліваемся традыцыйнасці, а гэта значыць, што шэсце пачнецца ў 11 гадзін ад гадзіннікавага завода. Мітынг у Куропатах пачнецца ў 15 гадзін. Пасля чаго люди принимают удел в усталевании крыжов, запаливают свечки, молятся. Шесть на дяды – это больше, чем просто акция. Обязательно требуется солидаризация белорусскому громадству. Я с
особливо теперь, когда вот такие зневажливые выклики робят неприятели белорусов. Вот это вот увага пильного громадства, да, так званая бульдаш-холод, каля куропата. Это житчево необходимо нам вот солидарно собраться и в прямом сенсе рушить на куропаты, а в духовном сенсе рушить до Беларуси.
Организаторы плянуют, что на дяды придут так само представники инших политических партий и рухов, якія штогод долучаются до акции в якости удельников. Это подтвердил и один из лидеров партии Белорусская Христианская Демократия Виталь Ромашевский.
Замовляя акцию КХП БНФ. Тут, я думаю, на этой теме безумовно не может быть никакого споборництва. Белорусская Христианская Демократия шмат инициируя кампании, мероприемства в рамках проекта покаяния, вот как раз завязанного с ушанованием охляров коммунистичных репрессий, злочинного коммунистичного советского режима. И мы рады долучаться до любых инших инициатив, когда их организуют иншая политическая сила. Тому традиционно на видах я лечу, что варто подтримать огульное традиционное шесть, как в этом была так само продемонстрована едность у всех демократичных сил в Беларуси.
Память спротков этими днями ушановываюсь и у инших регионах Беларуси. У субботу у память паустанцев Костуся Калиновского отбудется импреза у Свислочи на Градинщине. У понеделок 29 кастрычника памятная вечерина пройде у Бобруйску, а так само в Гомеле и инших городах. У Менску 29 кастрычника международная организация «Мемориал», якая занимается ушанованием памяти ахвяров политических репрессий, проведе акцию памяти, промеркованную до 75-годия расстрелу группы белорусских интеллигентов у Куропатах, говорит керовник Менского отделения «Мемориалу» Владимир Романовский.
Мероприятие 75-летия включает в себя объезд тех известных на сегодня мест. Это Тивали, это Лошица, это парк Челюскинцев, это Тростенец, Куропаты, где предполагается открытие мемориального знака в память офицеров польской армии, загубленных НКВД. Зачитаем список тех людей, которые расстреляны в Минске. Возможно, что они находятся и в Куропатах.
Так само консервативно-христианская партия БНФ 4 листопада плянуя справить дяды на месцы сталинских репрессий у Лошицы. На отповедную заяву у Менгарвыканкам отказу покуль нема.
Каля самой чыгункі, што ідзе ў бок Варшавы, прытулілася старажытная вуліца са спрадвечнаю назвай, назвай, якая не мянялася ніколі. Вуліца Вірская. Тут да гэтае пары стаяць дамы, пабудаваныя да рэвалюцыі, і жывуць унікальныя людзі, якія ў гэтых дамах нарадзіліся. У серыі «Раскіданае гняздо» мы выпраўляемся на шпацыр па даваеннай вуліцы Вірской.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. У Могилеве третий год існуе одиная в городе беларускамоўная кляса. Полтора года у ее вучилось трое детей. Теперь засталась только одна вучаница, Ялинка Салаўёва. Батьки шукают ее одноклассников. Пошуки, однако, плену не дают. Батьков, охотных отдать детей у малокомплектную клясу, у городе няма. Тему протягивает Андрей Белагубов.
За плячыма Ялінкі Салаўёвай беларускамоўная група ў дзіцячым садку. Яе адкрыцця, як і клясы ў сярэдняй школе нумар 1, дамагліся бацькі. У садкоўскай групе дзетак было шасцёра, а вось у беларускамоўную клясу бацькі аддалі толькі Ялінку. Пасля году вучобы ў самоце да яе далучыліся яшчэ двое дзетак, брат і сестра. Аднак праблемы ў сям'і вымусілі бацькоў іх з клясы забраць. Палову мінулага навучальнага году і пачатак гэтага Ялінка вучыцца па-беларуску зноў адна.
Разумею, что коли она одна, то ей больше уваги, индивидуальный подход. Але с другого боку, я так само клопочусь про ее социальный, психологичный стан, каб ей было комфортно. Нам уже третий класс, и нема чего напруживаться, але все равно хочется, каб было больше хотя бы за одну. Два было б нормально.
Разважая мати ученицы Надея Салаўёва. Усе папярэднія гады семья Салаўёвых шукала вучнёвскую компанию для своей дачки. Распаўсюджвали улетки на школьных кирпичах. Машах, записывали ролики на телебачанні, ходили до чиновников по допомогу. Мясовые громадские активисты допомагали, але, як признає Надія Салаўёва, плену гэта не дало.
Батьки не отваживаются отдавать детей у некомплектный класс, то не хочет, як яны кажуть, сапсовать життё своему дитя. Калі у нас вертикальная система, то я лічу, что было б достатково якого-небудь загада, и детки бы прийшли. Ма зацікавленості ні у кого у развіцці гэтага класа. Адказнасць ёсць толькі ў нас, у настаўніцы, якая там працуе.
Сама Ялінка Салаўёва гаварыць пра свае школьныя будні не надта ахвотная. З боязю адводзіць вочы ад журналіста з ягонымі пытаннямі. На некаторыя пагадзілася адказаць толькі калі іх задала маці.
Ты хочаш, каб адной вучыцца ў класе, ці каб больш было дзетак?
Больш, мы тры, таму што сумна адной.
А хацела бы вучыцца ў рускамоўным класе?
Не, таму што мне падабаецца беларуская мова.
Сям'я Салаўёвых з непакоем чакае сканчэння дачкой 4 класаў, бо ў 5 трэба будзе больш настаўнікаў.
Наколькі я бачу, адміністрацыя спадзяецца, што Ялінка пойдзе ў звычайны 5 клас. Яны не робяць такіх захадаў, каб здабыць настаўнікаў беларускамоўных па такіх адмысловых прадметах. Але яшчэ год я не ведаю, што будзе, і мы не пойдзем у рускамоўны клас.
Калі класы адчынялася, то ў аддзеле адукацыі запэўнівалі, што праблема ў навучанні по-беларуску не будзе. Такой пазіцыі трымаюцца чыноўнікі і цяпер, так прынамсі заяўляецца. Дык чаму ў 400-тысячным горадзе толькі адна беларускамоўная кляса, дзе вучыцца адзіная вучаніца? З такім пытаннем звяртаюся да кіраўніка гарадской арганізацыі ТБМ Алега Дзячкова. Суполка разам з бацькамі дамаглася адкрыцця групы ў садку, а затым і клясы.
Бацькі баяцца, што не будзе ніякіх затым перспектыў у гэтых беларускамоўных дзяцей, таму што ў нас няма ніводнай беларускамоўнай вышэйшай навучальнай установы. По-другое, яны баяцца, што будуць цяжкасці ў навучальні. Падручнікамі, дапаможнікамі для беларускамоўных класаў сапраўды ёсць цяжкасці ў нашай краіне.
Кіраўнік Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ Алег Дзячкоў.
Ён інжынер, а яна расшыфроўвала здымкі з космасу. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму і сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах. А сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодышамі. Заснавальнікі праекта «Жорны» Алец і Зоя Прышывалкі. І іх дачушкі Уляна і Міхаліна. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Па амністыі, не даседзеўшы 1 год з 5, выйшаў на волю кіроўца Раман Мянцюк, якога ў сакавіку 2008 году міліцыянты спынілі на ўездзе ў Менск, зрабіўшы гэтак званы «жывы шчыт» з прыватных аўтамабіляў. Ці практыкуюць падобныя «жывыя шчыты» цяпер? Чаму тая гісторыя навучыла аўтааматараў і ДАІ? Высвятляў Алег Груздзіловіч.
Роман Мянцюк отбывал покарание у Вакавыской колонии и вызвалился праз амнистию месяц тому. Меня выставили злочинцем, не разбирающимся у тым, что отбылося. За то, что я забил, не подпорядковался загаду ДАІ спыниться и гнал на великой хуткости, нельга позбавлять воли на 5 годов. Я не мог навод здагадаться, что машины не едут, а стоять, без аварийной сигнализации, без габаритов, просто на дорозе, нияк не позначенные. Заявил был вязень корреспонденту «Тут бивай». Паводле Рамана Мінцюка, ён, навучаны атрыманым досведам, і больш гэтак паводзіць сябе на дарозе не будзе. А які ўрок вынесла грамадства з гісторыі пра жывы шчыт? У Менскай ДАІ адразу заявілі, што жывы шчыт і ў 2008 годзе не быў практыкай спынення ліхіх кіроўцаў, і нагадалі, што міліцыянтаў Ліхтаровіча і Дарагагубца за тыя дзеянні асудзілі і звольнілі з міліцыі. Зараз такое немагчыма. У крайніх выпадках аўтамабілі парушальнікаў спыняем стрэламі па колах, адказаў супрацоўнік ДАІ. Паводле майго суразмоўцы, права міліцыянта спыніць аўтамабіль стрэламі абумоўленае 29 артыкулам закону аб міліцыі, які агаворвае дзеянні супраць кіроўцы, які стварыў небяспеку для грамадзян. Але і пры гэтым, паводле міліцыянта, яшчэ ўлічваюцца меркаванні агульнай бяспекі.
Если нет скопления людей, если нет опасности, тогда может стрелять. Когда выйду чаще всего за город или еще куда-нибудь. Ну, в городе у нас стрельбы как таковой не было. Или это было в 3-4 часа ночи на кольцевой дороге какой-нибудь. Только в целях его остановки используют оружие.
Статыстыка між тым сведчыць, што спыняюць аўтамабілі, страляючы па колах, на дарогах краіны ўсё часцей. Гэтак у красавіку супрацоўнікі ДАІ з выкарыстаннем зброі спынілі гольф нецвярозага кіроўцы каля гародні. У сакавіку 2010 году падобная гісторыя зноў з гольфам адбылася ў Маладзечынскім раёне. Дарэчы, фольксвагенам гольф кіраваў і Раман Мянцюк. Праўда, не ўласным, машына належала будучаму цесцю. Разам з Мінцюком была асуджаная на умоўны тэрмін ягоная дзяўчына. Асудзілі яе за тое, што перадала руль нецвярозаму кіроўцу. З такімі кіроўцамі трэба змагацца самым жорсткім чынам, мяркуе Мянцюк Юрый Пашкевіч, адзін з 6 пацярпелых у аварыі з жывым шчытом. Поводле яго 5 гадоў, якія суд прысудзіў Роману Мінчуку, заслужанае пакаранне, як і грашовае спагнанне з міліцыянтаў, якія прымусілі кіроўцаў стаяць шэрагам у поперак дарогі. Живого счета, поводле Юрия Пашкевича, в основу забил не только он сам.
Мои друзья, знакомые, если их пытаются остановить на дороге, они ни в коем случае не останавливаются на дороге, съезжают в сторону, прячутся за машины сотрудников УГАИ. Говорят, Маш, был случай такой, мы его знаем, человека дружим, поэтому извините, ребята, больше на дорогах останавливаться никто не останавливается.
Паводле Юрыя Пашкевіча, гісторыя з жывым шчытом здружыла кіроўцаў, якія пацярпелі ад дзеянняў супрацоўнікаў ДАЕ і Рамана Мінцюка. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітрый Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
Свабода джаз. Два разы на год стрэлкі гадзіннікаў пераводзяцца на гадзіну ў больш як 100 краінах свету. Пачынаючы з восені, летась, спачатку ў Расіі, а за ёй і ў Беларусі пераход на зімовы і летні час адменены. Такім чынам, узімку розніца ў часе паміж Беларусю і суседняй Літвой складзе гадзіну, паміж Беларусю і Польшчай, Чэхіяй і іншымі краінамі Еўразвязу 2 гадзіны, а з Вялікай Брытаніі 3 гадзіны. Як беларусы ставяцца да адмены зімовага часу, высвятляла Інна Студзінская.
Нам как? Честно, наверное, лучше. И по состоянию, и по совместимости со временем, и по соотношению к делам. Намного лучше, когда не переходит.
Да у меня нет никакой разницы. Я не замечал тогда и сейчас не замечаю. Разницы ведь так особо нету никакой. Намного проще, удобнее.
Ну а то, что вы с соседней краины переходите, может там бизнес якис?
Ну с Россией же нормально у нас получается. С другими так мало слабо общаемся с странами.
В Европу я езжу, и теперь с поездами очень большая накладка.
Мне кажется, что все равно выгодно, когда не переходить. Потому что сейчас такие условия природы. Но это же должны ученые решать вопрос.
Мне все равно. Мне и так добро. Ну, вообще пусть остается как есть. По летнему будем жить или нет. Или по поясному.
А то, что вы с соседями зараз розница будет. С поляками целые 2 годины.
С поляками? Ну, у нас больше общения с Россией. А у них остается время поясное.
Переводить стрелки тени?
Лучше нет.
Желательно нет, конечно. Был союз. Вот тогда мы жили, все было одинаково. А сейчас вот не понимаем. Там столько, здесь столько. Там на 2 часа была разница. Сейчас на час будет разница. С Польшей тоже разница какая-то. С Германией еще большая разница. Это не нужно.
Я пенсионер, так мне, по-моему, все равно. Я так, кто на работу ходит, рано встает. А нам никакого значения не будет.
А вообще для чего это?
Экономить электроэнергию, что ли? Там этот час ничего не дает.
Заострял внимание даже на это. Наверное, так, нормально.
Вок не треба стрелки проводить?
Да, я думаю, не надо.
Сейчас я уже привык просто. Сейчас удобно с этим временем.
Вок стрелки не треба проводить?
Не треба.
Як беларусы ставятся до отмены зимового часу? Высветляла Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Андрэй Санніку атрымаў палітычны прытулак у Вялікабрытаніі. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю аб падтрымцы беларускай грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі сталі іранцы, але Збеляцкі быў другім паводле колькасці галасоў. 28 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсце ў Курапаты, прымеркаванае да дня памяці продкаў дзяды. Незалежныя польскія СМІ закідаюць МЗС Польшчы праколы, якія падстаўляюць беларускіх апазіцыянераў пад рэпрэсіі. У нядзелю Беларусь не будзе пераходзіць, як еўрапейскія краіны, на зімовы час. Лукашэнка запатрабаваў, каб спартовыя функцыянеры адказалі за правал беларускай зборнай на алімпіядзе.